Chci vám všem popřát krásnou sobotu, ale především Boží požehnání. To, aby Pán Bůh byl mezi námi. Mám na začátek na vás otázku. Díváte se na horory?
Ne.
Což je pravda. Já teď malinko odbočím, víte, mě se velice líbilo, já něco prásknu na svaťku, když ona měla letět letadlem a volala mě z letiště a říká: Hinku, prosím vás, vysvětlete jí to, protože ona mě neustále vyká. Tak. A říká: Hinku, prosím vás, modlete se za mě, já mám letět letadlem. A říkám: Svaťko, neboj, to není nic strašného. A ona říká: bojím. A to je něco, co mě připomíná třeba ty horory nebo něco takového, takové strašení. A teď druhá věc. Hovoříte rádi o hororech?
Ne?
No ale tak třeba to, co bylo tady zmíněno o té politice, o tom, co se děje ve světě. To je jeden horor velký, co se všechno děje. Víte, ale my se jako věřící lidé můžeme také dostat do situace, kdy lidem zvěstujeme horor. Myslíte, že ne? Víte, často hovoříme o trojandělském poselství. A to, co vlastně je, jako ty skutečnosti, že se něco bude odehrávat, tady jsou, ty neodmažeme, ty prostě nebudou. Víte, já často, a teď, protože jsem byl z kraje tohoto týdne na Ukrajině a na západu Ukrajiny je klid, pokoj, neslyšel jsem žádnou střelbu, akorát vidíte, že ať už to jsou celníci, teda myslím teď ti pohraničníci, jo, a ti všichni tak mají ty samopaly a mají to, co v minulosti neměli, že to je, tak vnímáte, že někde něco se děje. To, že tam je klid, že vejdete do obchodu a tam koupíte, sice nepoznáte to, co, kdo tam byl, co tam bylo před 5-10 lety v těch obchodech a co tam je dneska, že to je teda velký rozdíl, taktéž v cenách, tak ale to, že je ten klid, že tam téměř všechno koupíte, že tam máte co jíst, tak to neznamená, že na východě ta válka není. A to též vlastně je, že to, co je předpovězeno, to neznamená, že to nebude. Ale ten problém je v tom, jak to my lidé uchopíme a co s tím uděláme. Víte, mně se moc líbila, tak si dovolím dnes vrátit k tomu modlitebnímu, těm přednáškám modlitebního týdne. Myšlenka toho, že Bible je Boží slovo a to, že vlastně skrze Bibli k nám člověk, Pán Bůh promlouvá a že my můžeme oslovit lidi, že vlastně a nabídnout Bibli, že to je něco úžasného. Víte, ale to, abych začal dnes přemýšlet, tak byl vlastně ten závěr toho modlitebního týdne. Ta pasáž, ta stáť z velkého sporu věku. To, že se něco takového bude odehrávat, je pravdou. Ale co chceme lidem přinést? Co jim máme zdůrazňovat? Víte, když budeme těm Ukrajincům na tom západě, ti, co žijou na Ukrajině, stále hovořit o tom, že je válka, že by měli být smutní, že mají, že musí ty problémy prožívat. Je to něco, co je? Nebo co oni chtějí slyšet? A nebo se chtějí také zasmát, chtějí slyšet něco, co je povzbudí. Víte, to, co se nám povedlo, že jsme tunu potravin dovezli dvěma auty, osobními auty, to, že jsme tam víc jak další tunu nakoupili a to, že jsme tam mohli nechat peníze na další lékařské zákroky, léky a že jsme mohli nechat a poslat třeba peníze, tak jak tady jsme chtěli vlastně pro tu Lozovou, odkud oni teda mají strach, dojet na západ Ukrajiny a vůbec se jim nedivím, tak vlastně jsme to zařídili přes bratra, který je ve Lvově a který jim nějakým způsobem peníze pošle, část těch peněz, aby si tam mohli nakoupit potraviny. Takže tohle se nám povedlo zajistit. Oni potřebují nějaké dobré zprávy. A já jenom chci říci, že víc jak dvě tuny potravin je nezachrání. Ale pohladí na srdíčku. Protože jim to najednou je něco, co oni vnímají. Tak tam v Čechách nějakých 600, a když to bude tam, tak to bude nějakých víc jak 1200 kilometrů, nebo možná 1500 kilometrů na nás někdo myslel. A to je něco, co povzbuzuje. A tak když lidé se ptají, co se to vlastně děje. Izrael, Libanon, Palestina, teď Sýrie, Ukrajina. Stále něco nového, války se rozrůstají, lidé bojují. Možná taková ta nevraživost, všechno to špatné, co se děje, tak co jim řekneme? No víš, ale Bible říká, že bude ještě hůř. To bude ještě horší. Jenom se podívej, co tam o tom píše kniha Zjevení. Máte rádi knihu Zjevení? Jo? Já se přiznám, že jsem já už jsem to myslím i tady říkal, že jsem ji dlouho nemohl číst. Jenom jsem vyzobával z toho některé verše. Pak najednou mě uchvátila. Obzvlášť trojandělské poselství. Víte proč? Protože kniha Zjevení, Jan když ji píše a Jan ji má vidění a píše ji dřív než své evangelium, tak vlastně píše ve chvíli, kdy on byl vyhnán na ostrov Patmos, ale má za sebou nehezké zkušenosti s tím, jak byl pronásledován, jak tradice hovoří o tom, že byl strčen do kotle s rozžhaveným nebo s rozvařeným olejem, což byla jistá smrt. A on to má, a on tu knihu Zjevení začíná nádherně a říká: Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům. Některé překlady to hovoří ještě malinko jinak. Hovoří o tom Zjevení, které Bůh dal skrze Ježíše Krista. Zjevení je kniha, kterou napsal apoštol Jan. Vlastně Jan chce říci, a víte, ať už to je zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby řekl svým služebníkům, anebo zjevení, které Bůh dal skrze Ježíše Krista, tak ono, oba dva výrazy jsou správné. Ale to, co je na tom krásného, že tam okamžitě na začátku knihy Zjevení je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, který... Pojďme dál. To něco k tomu si pak řekneme. Víte, to, co se děje kolem nás, vždyť to je to, co jsme vzpomínali v té sobotní škole, jo, co tady Peťa otevřel. Vlastně na hranicích Kanánu stojí národ izraelský, 12 z vědu jde zjistit, co v té zemi, jak to vypadá. 10 přináší špatné zprávy a jenom 2 říkají, ale Bůh nám dá vítězství. Pouze 2. A to je něco, co je možná k zamýšlení. Možná k tomu, abychom si řekli, no tak, ale v té dnešní době to je taky, spousta lidí hovoří o těch negacích. Jak je všechno špatné. Kolik lidí řekne, víte, musím poděkovat Pánu Bohu, že sice mám problémy s klouby, mám problémy, já nevím, s páteří, mám problémy s něčím jiným, kdo dneska nemá nějaké zdravotní potíže. Spousta lidí může říct, já ano, štve mě to, že, já nevím, čtvrtka másla někde jsem viděl za 119 korun, že to nebo ono je drahé. A kolik lidí řekne, jsem vděčný Pánu Bohu za to, že mám co jíst, mám plnou lednici. Když posloucháte lidi, nebo když se podíváte na zprávy, tak slyšíte jenom samé negace. Stojíme na prahu Kanánu. Čím se živíme? Čím se zabýváme? Víte, ta dnešní doba není jednoduchá. Rostoucí nejistota, zmatky, to, co se kolem nás děje, to, co se děje za humny, vede lidi k nejistotě. Vede lidi k hledání odpovědí. Vede lidi k tomu, že hledají smysl života. Víte, tak mě nedá nevzpomenout verš, o kterém píše apoštol Pavel. Pavel vůbec nežil v lehké době. Zažíval pronásledování, zažíval různé problémy a těžkosti. Dokonce jeho vlastního pronásledují, tak jak on předtím pronásledoval křesťany. A ten Pavel, mně se moc líbí 13. kapitola 1. Korinským, kde Pavel vlastně, a to se nejčastěji používá při svatbách, ale ten Pavel tam krásně říká a ukáže vám mnohem vzácnější cestu. A to platí nejenom v manželství, ale i v životě každého křesťana. Pavel říká, já vám ukážu vzácnější cestu. Ne to hanobení, ne to nadávání, ne hovoření o problémech, těžkostech. Oni tady jsou. A tím, že o nich nebudeme hovořit, nezmizí. Ale Pavel říká, ale ta vzácnější cesta je cesta s Kristem. Cesta lásky. Něco, co je úplně jiného. A tak on tam krásně končí, kdy říká, tak zůstává víra, naděje a láska. Prosím vás, co to je víra? Já bych teď ani nechtěl moc slyšet ten verš Židům 11.1. Víra pak je z nadějných věcí podstata, důvod neviditelných. O to mě ani tak moc nejde. I když taky budeme o tom hovořit. Víra. Víra je boží dar. A my tu víru, kterou nám Pán Bůh dává, můžeme rozvíjet. Můžeme ji vlastně dávat v nás, aby rostla. My ji můžeme zadusit, ale můžeme také působit nebo dovolit, aby Duch Svatý v nás působil, aby ta naše víra, chcete-li důvěra v Pána Boha, rostla. Protože to je to, co potřebujeme. Pro každou situaci důvěřovat Pánu Bohu. Dneska tady zaznělo, nerozumíme všemu. Nerozumím všemu. Ale abych dokázal říci, Pane Bože, já tomu nerozumím. Ale prosím tě, pomoz mi nestratit víru. Víra, to je boží dar. A my ji potřebujeme. Víte, ale to je také naše poselství k lidem. Aby oni mohli také získat tu víru. Aby s tou vírou mohli být. Ta je důležitá pro trojandělské poselství. Věřit, že to zvládneme. Já to pak se pokusím rozvést. Víru v Ježíše Krista jako spasitele, stvořitele. Víru v to, že nejsem na ty věci sám, že je tady Pán Ježíš Kristus. Víte, tak teď bych vlastně ten verš Židům 11.1 rád řekl. Věřit, to říká jiný překlad, já jsem citoval předtím Kraličtinu. A ten nový překlad říká, věřit Bohu znamená spolehnout se. Já teď nechci schválně pokračovat v tom, jak to tam je. Ale na co chceme spolehnout? Třeba na Pána Boha, na Hospodina, na Pána Ježíše Krista. Dovolte mě, malinko si dovolím přehodit to pořadí, o kterém Pavel píše, protože on píše víra, naděje a láska. A já si dovolím teď hovořit o lásce. Láska. No jo, víte, mnohdy se může říct, no jo, ten kazatel zase jenom hovoří o lásce. Ale vždy tady jsou věci, které jsou jiné. Prosím vás, co je ve společenství Božího lidu věřících lidí nejdůležitější? Nebo je aspoň trochu hodně důležité? Aby církev mohla existovat a fungovat. Aby sbory mohly existovat a fungovat. Aby rodiny mohly existovat a fungovat. Co to je?
Nové přikázání dávám vám.
Je to láska. Milujte. Milujte Pána Boha, milujte lidi kolem sebe. A ten Ježíš, který teda vymýšlí hotové nesmysly, tak dokonce ještě říká, a milujte své nepřátele. Že jo, pro mnohé to byly nesmysly. A není to vůbec jednoduché milovat nepřátele. Není. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal jako mladý věřící člověk, no tak samozřejmě, jako křesťan musím milovat své nepřátele. Víte, a když nade mnou stál na vojně takový mě svobodník, který mě byl po ramena, slovensky na mě řval, kopal mě do kanat. V té chvíli to byl nepřítel číslo jedna, nejenom můj, ale celého družstva, celé čety. My jsme měli ještě naložníci. Roztrhnout jak hada, to by bylo to nejlehčí a nejjednodušší. A udělali bychom to nejraději. Víte, a teď v této chvíli jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, tak a teď ho miluj. Měj ho rád. A to není, že ho budu objímat, ale aspoň se k němu slušně chovat. Ne ze strachu, ne z obavy, protože byl nadřízený, ale z té křesťanské lásky. Víte, my čteme, Bůh je láska, my milujeme, protože vlastně opětujeme jenom to, co nám Pán Bůh dává. A to je úžasné, že to můžeme takhle dělat, protože Pán Bůh k nám projevuje tu lásku a my se to nějakým způsobem snažíme vracet. Ale aby to nebylo jenom vůči Pánu Bohu, vůči nám milým a blízkým. A Ježíš Kristus, když budeme číst 13. 14. kapitolu Evangelia Janova, tak tam uslyšíme pár myšlenek, které říkají, kdy Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Protože mít někoho rád, to je něco víc. To není jenom já tě mám rád, já tě miluju. A dělat něco, co je špatně. Ale milovat a říci, protože Ježíš to taky říká, kdo říká, že miluje, v Víte, co tam je dál? A nečiní. Je lhář a podvodník. A to jsou tvrdá slova. Najednou, jo, ale kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Možná to podstatné, co by pro naše křesťanství mělo být, kdy Ježíš říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A to Ježíš nehovoří o lásce, že by jeden druhého samou láskou sežral, že? Ale hovoří o lásce, která se nějak projevuje. Že křesťan tu lásku nějak dává najevo. A tak naše poselství lidem, poselství radostné zvěsti, je přece o víře, o lásce. O lásce nádherně hovoří právě v tom rozhovoru, který Jan zapisuje Ježíš a Nikodem. Neboť tak Bůh miloval svět. Tolik miloval lidi, že byl ochoten položit svůj život, aby byli lidé zachráněni. Víte, naše poselství by mělo být o lásce, o Ježíši Kristu, protože poselství Bible je poselství lásky. Když začínáme číst Genesis a končíme knihou Zjevení, tak celou Biblii se táhne taková zlatá niť, která hovoří o lásce. Pán Bůh jde hledat Adama a Evu. Víte, mě to tak připadá, taková ta skrývačka, když jsme byli u syna, kde ten náš malý vnouček František byl, tak řekli mu, schovej se babičce, babička s dědou tě budou hledat. A on, kuk. Víte, mě to tak připadá, jako ten Adam, kdy se takhle schoval Pánu Bohu. Dělal takové to kuk. Pán Bůh dobře věděl a přesto volá Adame, kde jsi. Protože mu na tom člověku záleží. Na Adamovi, na Evě. A chce ho k něčemu, k nějaké myšlence přivést. Možná první projev velké lásky je tohleto. A pak ta rozmluva, kdy Bůh promlouvá k hadovi, k médiu Satana. Když říká, nad to nepřátelství položím, začíná hovořit o lásce. To nepřátelství je láska, boží láska vůči člověku, že posílá Boha na smrt. Tak se projevuje láska. Víte, a to třetí, teď si dovolím hovořit o té naději. Naděje, to je také něco, co se táhne od Genesis po Zjevení. A zase to začíná tím 1. Mojžíšova 3.15. Tam je naděje, naděje na spasitele. Kdy ten Bůh říká na to nepřátelství. Protože hovoří o tom, že tam bude ten spasitel, který porazí toho Satana na hlavu. Bible, celá Bible je knihou naděje. A to je její poselství. Prosím vás, a to by mělo být naše poselství lidem. Lidem dnešní doby. Poselství naděje. Ano, budou různé problémy, ale trojandělské poselství není horor. I když to vypadá jako příběh hororový. Poselství naděje nebo trojandělské poselství je poselství lásky, víry a naděje. A naše poselství v dnešní době by mělo být poselstvím naděje. Že je tady někdo, kdo je s člověkem. Že člověk na ty problémy, které jsou tady a budou přicházet, není sám. Že není samotný, aby to řešil. Protože Bible, to boží slovo, nabízí Pánu Ježíši Kristu největší naději. Já jsem se už dotkl trojandělského poselství. Prosím vás, co nebo jaké je to poselství? Trojandělské poselství. Co říkáte? Možná, víte, je dobře, že tomu předchází 12. kapitola, protože 13. kapitola hovoří vlastně o šelmách, které tady jsou, které nějakým způsobem budou, nebo budou tady, jsou a budou tady a budou nějakým způsobem působit. Ale 12. kapitola knihy Zjevení má nádherný nadpis. Poražený nepřítel. A hovoří o tom, že Ježíš Kristus porazil Satana. A to je velice důležité a nadějné. Dává to naději. Nepřítel byl poražen. Ježíš Kristus zvítězil. A to je také poselství tří andělů. Pojďme se na to podívat. Když začneme číst ve 14. kapitole, 6. verš, nebo u 6. verše, tak čteme. A možná předtím jenom tam je popisováno těch 144 tisíců. Je tam popisováno, že to jsou ti, kdo neporušili svou čistotu, a ti, kteří následují beránka, z jejich úst nikdy nikdo neslyšel lež, jsou bez úhony, vysoká meta, že ano. Symbol 140, nebo 144 tisíců může být symbolické, může být různé, ale o tom dneska nechceme hovořit. Od toho 6. verše můžeme číst. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmení jazyku i národu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Víte, první úžasná zpráva, kterou tam čteme, je zpráva o tom, že tohleto poselství prvního anděla patří všem. Letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval obyvatelům země. Aby zvěstoval tuhletu zvěst, radostnou zvěst, tohleto evangelium, že Ježíš Kristus je spasitel, já to řeknu takhle jednoduše, aby se to zvěstovalo všem lidem. Aby to všichni slyšeli. Týká se to boží záchrany celého světa. Týká se to boží záchrany člověka. Je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva pro ty, kdo toto evangelium Ježíše Krista přijímají. Kdo ho přijímají? Protože jim přináší záchranu. A samozřejmě je to také zpráva o soudu. Ale je to zpráva o soudu pro ty, kdo tuto radostnou zvěst, toto evangelium odmítnou. To je ten soud. Je to nádherná zpráva pro všechny, kteří přijímají Ježíše Krista, tuhle tu zprávu jako svého osobního spasitele. Kdo odmítá Krista? Rozumíme tomu? Přece jsou věci, které můžu, když je přijmu, tak je obdržím. Když je odmítnu, tak se nemůžu divit, že to nemám. Pán Bůh je Bohem svobody. Dává lidem svobodu rozhodnutí. Chceš být spasen? Máš šanci. Tohle je nádherná zpráva pro všechny. Žel, že lidé, kteří to odmítnou, ano, je to pro ně zpráva o soudu. Verš 7 říká, bojte se Boha, vzdejte čest a slávu. Prosím vás, co to znamená bát se Boha? Bojte se Boha. Máme mít strach? Víte, my jsme měli v úctě toho svobodníka, protože on by si nám potom mstil. My jsme měli strach z toho, jakou by pouštěl na nás hrůzu. Protože kdybychom ho nějakým způsobem zesměšnili, znevážili a já nevím co všechno, tak to by byly noční poplachy, plazení ve sněhu. My jsme tehdy měli, to byla krásná zima, asi tak 30-40 cm sněhu, Prašan, minus 28. No tak nikomu z nás se nechtělo ven. Proto jsme měli strach. Ale bát se Boha? Boha, který říká, a my jsme to dneska brali, že on je naším otcem, že my jsme boží děti, že k němu voláme otče. Já to velice rád používám a vím, že jsem to tady už několikrát říkal. Já si vždycky u toho vzpomenu na svého tátu, který byl úžasný člověk, i když přísný. Ale nikdy jsem se ho takhle nebál. Já jsem si našel v pár moudrých knihách některé citáty, které k tomu něco říkají. Bát se Boha v Bibli znamená brát toho Pána Boha vážně. Uznávat ho proto, kým je. A projevovat mu úctu a respekt. Projevovat úctu a respekt Pánu Bohu. A mně se moc líbí, bát se Boha znamená brát jej vážně. Můj táta byl pro mě nejlepší kamarád, ale já ho bral vážně. V životě jsem od něho nedostal žádnou ránu, žádný párfacek, nikdy na zadek. A já jsem ho respektoval, bral ho vážně. A to je něco, co je ten náš Pán Bůh. Nás miluje, nesmírně miluje. A to není někdo, hej, počkej. Projevujme mu úctu, respekt a berme ho vážně. Další citát, který úžasně říká, že bát se Boha znamená mít s ním správný vztah a plně se odevzdat jeho vůli. Mít s Pánem Bohem správný vztah a plně se odevzdat jeho vůli. A je tam zmíněn Job, a Job se hádá s Pánem Bohem, ale má k Bohu správný vztah. To tam můžeme číst a najít. A pak tam je vzpomenut ještě Abraham, když obětuje svého syna. A Pán Bůh mu pak říká, zadrž. A tam je vlastně řečená ta myšlenka, že ten Abraham má k němu správný vztah. Možná bychom si to mohli i najít. Je první Mojžíšova 22. kapitola a tam 12. verš, který říká, jak ten posel říká Abrahamovi, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham měl ten správný vztah k Pánu Bohu. Poslušný. Třeba ten správný vztah je také i ta poslušnost. Ti, kdo se takto bojí Boha, dodržují zákon. A boží lid doby konce se ve zjevení vyznačuje tím úzkým vztahem s Ježíšem Kristem. O tom je poselství prvního anděla. O velice úzkém vztahu člověka s Ježíšem Kristem. To není o strachu z Boha, ale o správném vztahu. To není o tom, třezme se strachem před Hospodinem. Mějme k němu úctu, respekt. A proto při nesení evangelia, toho poselství Bible, jestliže chceme hovořit lidem o Ježíši Kristu, o tom velmi dobrém vztahu s Kristem, tak mi dovolte použít to slovíčko, že musíme. musíme velmi dobře představit lidem Pána Ježíše Krista. Správně a velmi dobře. A především ty lidi seznámit s Kristem. Víte, ale to můžeme udělat jedině tehdy, když toho Pána Ježíše Krista velmi dobře známe i my. A to je poselství prvního anděla. Poselství pro všechny. Poselství o záchraně. Poselství druhého anděla říká: Padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Takže co s tím? Je tady Babylon, zničení velkého Babylona. Co znamená Babylon? Zmatek. Ještě něco? Možná ta historie, první zmínka o Babylonu je, když čteme o stavbě babylonské věže. Po potopě lidé řekli, no jo, Pán Bůh sice řekl, že už, a duha je toho znamením, že už nikdy nebude potopa. A ale kdo ví? Kdo ví, jak to bude? Postavme babylonskou věž. Začali stavět babylonskou věž. Nikdy ji nedostavili a v pozdějších dobách za krále Nabuchodonozora v pozůstatcích babylonské věže byl chrám, ve kterém byly kněžky, nevěstky, které sloužily babylonským božstvům. Další zmínka je o Nimrodovi, který vystavěl město Babylon kolem babylonské věže. A tam je také zmínka. O čem? Byl lovec, ale také uctíval jiné božstva. No a třetí zmínka o Babylonu je právě ten král Nabuchodonozor v knize Daniele. A když byste si ve v biblickém slovníku našli nadpis Babylon, tak se tam dočtete, co tam všechno bylo, jaký ten Babylon byl. Byl úžasný v době krále Nabuchodonozora. Tam bylo tolik obyvatel, byl velice rozlehlý. Kolik měl Londýn v roce 1948? A kromě jiného, ty zdi Babylona byly, to byla dálnice, kde mohlo být několik střežení kolem sebe nebo vedle sebe, aby tam mohli projíždět na tom. A opravdu zajímavé věci. Ale Babylon v té své nejhlavnější podstatě, ať to byl král, nebo tak, jak je popisován v knize Daniele, nebo jak o něm píše ta zmínka, kdy tam je o tom Nimrodovi, tak jako o stavbě babylonské věže, tak vlastně ten největší, to, co tam nejvíc vyznívá, je odpor vůči Pánu Bohu. Nedůvěra vůči Bohu. Utlačování božího lidu. Domýšlivost, vzpoura, vzpoura proti Bohu, pohanství. A tak když tady máme tu zmínku, padl Babylon. Možná ještě jenom jedna zmínka je, že prorok Izajáš ve 14. kapitole, tam mezi 12. a 15. veršem, popisuje a srovnává Babylon se Satanem. Jak vlastně ten, jak by to nazvat, syn Jitřenky nebo Jitřenka, ten Lucifer, jak se dostává do odporu vůči Bohu. Vyrovnám se nejvyšším. Usednu ještě nad Boha vlastně. Ano. Takže Izajáš tam srovnává Babylon se Satanem a jeho pokusem vyrovnat se Bohu, Hospodin. A to vlastně znázorňoval ten Babylon. A tak když tady vlastně Jan píše, padl Babylon, je to velice dobrá zpráva o tom, že Babylon už jednou padl. A i když tady bude, tak znovu padne. Víte, nejhorší je, když v nás lidech zavládne Babylon. Ten zmatek a zároveň odpor vůči Pánu Bohu. Nabuchodonozor vlastně, když se vychlouvá, protože jeho otec, děd to začal, ale Nabuchodonozor s otcem udělali nebo vystavili Babylon do největší slávy. To bylo kolem roku 605, kdy ten Babylon byl na nejvyšší úrovni. Pak už to s ním šlo zase trošičku dolů, když ho dobil Darius a tak dále. A ten Nabuchodonozor se tím chlubí. A možná ten jeho citát, který je u Daniele zapsán, tak vlastně říká za všechno. Protože on říká Babylon, království všech království, mé království, nech trvá na věky. Znovu jakoby povyšoval nad Pána Boha, i když byl upozorněn vlastně v tom snu, ve kterém, protože ten Nabuchodonozor několikrát řekl, no, největší je Hospodin. Kdo je Bůh jako Hospodin? Bůh Daniele a těch tří mládenců a tak dále. Babylon doby konce, Babylon, o kterém píše ve Zjevení, je zase symbolem a dovolte, možná bych to nazval, jak moudré knihy říkají, je symbolem satanské trojice. Satan, šelma z moře, šelma ze země. A tato odpadla koalice pod vedením Satana vlastně převezme tu nadutost, pýchu, domyšlivost, tak jak to je popisováno v knize Daniel. A to poselství druhého anděla není o těch hrůzách. Ano, oni tam budou, oni se budou odehrávat. Ale to poselství, hlavní poselství je, že poselství druhého anděla, že ujišťuje Boží lid, že tento zvrácený systém nebude trvat dlouho. Babylon už jednou padl a padne i po druhé. A to, že tam je napsáno dvakrát padl, padl veliký Babylon, tak to jenom chce říci, ten Babylon s jistotou skončí. Ježíš, když někdy o něčem hovoří, tak říká amen, amen pravím vám. Proč dvakrát amen? Klade ten důraz, ten vykřičník. A tady Jan vlastně, když píše tohleto poselství padl, padl, to je ten vykřičník, ten důraz, Babylon stoprocentně padne. On nezvítězí. Satan a ti, kteří budou s ním, nezvítězí. To je hlavní poselství druhého anděla. Ujištění Božího lidu, že to nebude trvat dlouho. Babylon s jistotou skončí. A co říká toto poselství ještě dál? Co my řekneme lidem, když poneseme trojandělské poselství? Co jim chceme říct? No to budou teda hrůzy? Tady budou mocnosti, které budou teda trápit? A nebo tam je napsáno, vážení, Pán Ježíš Kristus již jednou zvítězil na Golgotě. Porazil Satana. A on ho porazí znovu. Ježíš Kristus je vítěz. Nebojme se poselství druhého anděla, protože poselství druhého anděla hovoří o Ježíši Kristu jako o vítězi. Ano, je tam o těch hrůzách. Samozřejmě hovoří o osudu tohoto koaličního Babylonu. Ale hovoří především o tom, že Ježíš Kristus je vítěz. A to je přece to nejkrásnější na tom všem, co můžeme v tom zjevení číst. Ježíš Kristus zvítězí. A tak se nemusíme bát, protože když je Ježíš Kristus s námi, možná tam stojí za to říci, kdo teda proti nám. Takže poselství druhého anděla a poselství třetího anděla, no, třetí anděl volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu. A pak tam ještě psáno o tom mučení ohněm, sírou a tak dál. Ale víte, když půjdeme ještě, já možná malinko předejdu, do 12. verše, tak tam je nádherné zaslíbení, které říká, ale zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Vlastně to chce říci, kdo je v těsném spojení s Ježíšem Kristem. Tak jak jsme o tom mluvili u poselství prvního anděla. A to je velice důležité. Abychom třeba těmi událostmi té poslední doby prošli. Ano, tam je zmínka, kdo kleká před tou šelmou, kdo přijímá cejch, ať už na čelo nebo na ruku. Vlastně kdo uctívá tu šelmu, kdo uctívá vlastně toho satana a ty jeho přisluhovače, nebo ty hlavní šelmy, o kterých zjevení píše, tak ono to poselství navazuje vlastně na ty dva předešlé anděly, ale především to poselství třetího anděla je vážným varováním pro ty, co odmítli Ježíše Krista. Máme se strachovat jako věřící lidé? Jako ti, kteří přijali Ježíše Krista? Máme mít strach? No, víte, každý člověk vždycky má nějakou obavu. I když víte, že vám doktor pomůže nějakou operaci, tak stejně máme nějakou to chvění. Možná nás někdy to trošičku toho srdíčka nějak jakoby chtělo stlačit. Máme prostě ten strach. Máme strach z toho, co se bude odehrávat. Rozumím tomu, když řekneme, ano, já nevím, jak to zvládnu. To je asi normální. Ale tady nás Pán Bůh skrze Pána Ježíše Krista ujišťuje, že to hovoří hlavně varování, velké varování pro ty, kdo odmítli Ježíše Krista. A rozhodli se uctívat tu šelmu. Ti obdrží ten cejch, to znamená, budou myslet, dělat to, co ta šelma bude chtít. Ale kdo se rozhodne pro Ježíše Krista? Tam je ještě možná malinká zmínka o tom vínu Božího rozhodlení, neředěné víno. Bible hovoří o tom, že to takhle je a vlastně nejenom Židé, ale i ty národy kolem byly zvyklé pít a ředit víno v poměru 1:3 až 1:10. A když se hovoří o neředěném vínu, znamená, že do toho vína se přidávali jak některým těm pohanským modloslužebným praktikám se vlastně přidávaly určité bylinky, které toho člověka omámily a dostali do takového toho, dneska bychom řekli, že přijal nějaké drogy. Jo, tak asi jednoduše. A tak tady chtějí říct, že vlastně ten Pán Bůh, vlastně ti, kteří odmítnou, že vlastně si teda vypijou ten kalich toho neředěného Božího hněvu, to znamená to, že ta odplata je ta smrt. Ale poselství třetího anděla především mluví o víře, o lásce a o naději. Ten, kdo pevně věří Ježíši Kristu, miluje ho a přijal ho do svého života, má naději v druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Tak vlastně, když tady poselství třetího anděla je o tom, že Ježíš Kristus bude s tímto lidem. Víte, tady je zmínka o tom, že šelma používá strach, aby donutila lidi se bát, aby si ji zvolili, aby ji uctívali, aby před ní klekali, aby prostě přijali znamení šelmy. Bůh? Pán Bůh vlastně říká, nebojte se. Nebojte se toho, čím vám ta šelma vyhrožuje. Nebojte se toho a spíš mějte velké obavy z toho, když se té šelmě poddáte. U Matouše Ježíš o tom také hovoří. U Matouše vlastně tam v 10. kapitole a 28. verš říká: a nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Jinými slovy, nebojte se toho, že najednou byste třeba i ztratili ten svůj život. Bůh vám dá sílu. A jenom teď myslím na Jana Husa, který byl neochvějný, Jeroným Pražský, který chvíli teda zaváhal a pak teda odvolal a znovu se postavil a řekl: ne, já chci tomu Pánu Bohu. Pán Bůh vlastně hovoří o tom, abychom se nebáli. A teda, jaké poselství, to trojandělské poselství, bychom měli hlásat lidem? O strachu? A nebo jim představit Krista jako toho, kdo upevní naši víru, kdo nás nesmírně miluje a dokázal to na Golgotě? A v Ježíši Kristu máme naději, že ty události poslední doby zvládneme. Asi nebudou lehké, ale s Pánem Ježíšem Kristem se to dá zvládnout. A teď i dnes můžeme prožívat různé zkušenosti, které máme. Jsou to problémy, které v životě prožíváme. A nejsou jednoduché. Apoštol Pavel, mně se moc líbí, když říká a píše Galackým, a on jim tam ve 3. kapitole vlastně hovoří o tom, protože tam teda byly jiné problémy, tam přicházeli, tam kde se objevil apoštol Pavel, tak přicházeli další, kteří takzvaní evangelisté, kteří začali hlásat, co všechno musí, aby byli dokonalí, udělat ve vlastní síle. A ten apoštol Pavel, když tam jim píše těm galackým, tak tam píše: vy pošetili galační. A když to řeknu svými slovy, pokračuje: což pak jste neprožili své zkušenosti s Pánem Bohem? Což pak jste nepoznali ve svém životě Ježíše Krista, který tolik způsobil? A co jste, jaké zkušenosti jste s ním prožili? Tak proč teda najednou toho Krista zavrhujete a jdete jinou cestou? A to je něco, co potřebujeme. My potřebujeme být velice blízko Pána Ježíše Krista. Být velice blízko, nebo v té jeho blízkosti. Boží lid doby konce se vyznačuje svým úzkým vztahem s Ježíšem Kristem. Berme Pána Boha vážně, mějme k němu úctu, respekt, by se stalo naším přáním, abychom byli v jeho blízkosti, aby on byl v našem životě. A pak nebudeme lidem hlásat nějaké hrůzy, ale budeme hlásat tu naději. A že se můžou těšit na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Já si dovolím, mě v těch přednáškách modlitevního týdne se líbí závěr, ale té dětské přednášky, kde je napsáno: když se ponoříme do Božího slova a budeme objevovat ukryté poklady ve skutečnosti, můžeme vidět Ježíše každý den. Otevřeme svou Bibli a věnujme čas poznávání Ježíše. Jsem si jistý, že když Ježíše najdeme, Určitě o něm budeme chtít vyprávět dalším lidem. Velice jednoduše, dětsky podána skutečnost. Poznávejme Pána Ježíše Krista, jaký je, a vyprávějme o něm lidem. Tak jak to vypráví ty děti? Značením. Wow, něco jsme objevili. Objevme Ježíše Krista ve svém životě. Amen.
Amen.